Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti Oče poslal sporočilo udeležencem ekumenskega simpozija o pravoslavni duhovnosti. Papež voščil ob judovskem novem letu. Pogovor z nadškofom Stresom ob začetku pastoralnega leta in vincencijanskem simpoziju.
Kristus, popolni vzor harmonije med občestvom in samoto, je zapisal papež Benedikt XVI v sporočilu namenjenem udeležencem mednarodnega ekumenskega simpozija o pravoslavni duhovnosti, ki se je včeraj začel v samostanu Bose blizu Torina. Bose je meniška skupina, ki jo sestavljajo člani različnih krščanskih cerkva. Meniško življenje pa živijo v celibatu, bratski skupnosti in pokorščini evangeliju. Letošnji že 18. simpozij po vrsti poteka pod naslovom Občestvo in samota ter v sodelovanju s pravoslavnimi cerkvami. Sveti oče je v sporočilu, ki ga je podpisal vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, izrazil naklonjenost do dogodkov te vrste in tudi do naraščajoče podpore simpozija, ki tokrat poleg menihov, duhovnikov in vernikov laikov gosti tudi številne metropolite in škofe. Izbrano temo simpozija, torej občestvo in samota, je papež označil kot zanimivo in bogato z istočnicami za poglobitev, ter dodal, da je tudi velike pastoralne in kulturne aktualnosti. Ob koncu sporočila je papež Benedikt XVI povabil, naj se ozremo k Devici Mariji in se ji pustimo voditi v premišljevanju o Kristusu, ki je popolni vzor harmonije med občestvom in samoto, v katerem osebno biva Bog. Udeležencem simpozija, ki bo potekal do 11. septembra, sta poslala sporočilo tudi ekumenski patriarh v Carigradu Bartolomej I in moskovski patriarh in patriarh vse Rusije Kiril I. Bartolomej I je med drugim izpostavil pomemben prispevek menihov skupnosti Bose v današnjem svetu, ki jo je v 4. stoletju postavil Evagrio Pontico. Namreč menih je ločen od vseh, medtem ko je soudeležen pri vseh. Samota in tišina nas učita, je še zapisal v sporočilu ekumenski patriarh, da se na pravi način uresničimo in smo v občestvu z drugimi. Moskovski patriarh Kiril pa je v sporočilu zapisal, da so tako samota in ločenost od sveta kot odprtost za občestvo z bližnjimi odvedno bile nujni del duhovnega življenja na poti odrešenja. Jezus sam je dal zgled harmonične povezanosti občestvenega življenja in življenja v samoti, saj se je med pridiganjem evangelija s svojimi učenci pogostokrat umaknil na osamljene kraje in tam sam molil. Patriarh Kiril je tudi izpostavil, da sodobna kultura, ki se sooča z nevarnostjo sekularizma, ki je brez duhovnega načela, potrebuje navzočnost krščanskih asketov našega časa. Svet mora videti, je zaključil sporočilo moskovski patriarh, da so darovi svetega duha, ki spreminjajo človeško življenje, tudi danes obilni med tistimi, ki si prizadevajo živeti po evangeliju, tako kot so bili med ljudmi molitve v preteklih stoletjih. Sveti oče je ob judovskem novem letu imenovanem Rosh Hašana ter praznikoma Jom Kipur in Sukot, ki mu sledita, voščil judovski skupnosti v Rimu. Benedikt XVI je v telegramu zaželel obilo Božjega blagoslava ter da bi prazniki bili vir globoke radosti. Izpostavil je tudi vedno večjo voljo za spodbujanje pravičnosti in miru, katerih današnji svet zelo potrebuje. S hvaležnostjo in naklonjenostjo pa se je spomnil še svojega obiska rimske sinagoge letos januarja in vsem zaželel vzajemno rast v prijateljstvu. Judovski praznik Rosh Hašana se letos praznuje z 9. na 10. september, z njim pa se začne judovsko koledarsko leto, ki obsega dve civilni koledarski leti. Osem dni po Roš Hašani judje praznujejo spravni dan imenovan Jom Kipur. Konec septembra pa bo potekal še sedemdnevni praznik Kolib ali Sukot. Po judovskem koledarju se od jutri naprej piše leto 5771. Misionarji oblati Marije Brezmadežne so včeraj v Rimu začeli svoj 35. generalni kapitel. 89 članov skupnosti je v večno mesto prišlo iz petih celin, da bi pregledali delovanje kongregacije v preteklem obdobju, zastavili smernice za prihodnost ter izvolili tudi novega vrhovnega predstojnika. V konstitucijah in pravilih misionarjev oblatov Marije Brezmadežne piše, da je kapitelj poseben čas, namenjen premišljevanju in skupnim pogovorom. Tako bodo člani skupnosti do 8. oktobra skupaj iskali Božjo voljo glede najnujnejših potreb današnjega časa ter se mu zahvalili za odrešensko delo, ki ga uresničuje tudi preko njihove kongregacije. Oblati so se na vrhovno srečanje v Rimu pripravljali v duhu gesla Novo srce, nov duh, novo poslanstvo. Svoje delovanje postavljajo na nekaj osnovnih smernic. Želijo biti izraz poslanstva cerkve za revne in z revnimi, živijo in delajo v skupnosti, so naklonjeni mednacionalnosti in medkulturnosti ter si prizadevajo za fleksibilne strukture, ki olajšajo sodelovanje. Kongregacija Misionarji oblati Marije Brezmadežne danes šteje več kot 4000 članov, prisotnih v 65 državah po vsem svetu. Leta 1816 je kongregacijo ustanovil sveti Eugenio de Mazenot. V cerkvi na Slovenskem je pastoralno leto 2010-2011 posvečeno krščanski dobrodelnosti in solidarnosti in bo potekalo pod geslom Nosite bremena drug drugemu. O pomenu teme pastoralnega leta je za naš radio spregovoril ljubljanski nadškof in metropolit Anton Stres. Dotaknil pa se je tudi vincencijanskega simpozija, ki pod geslom Sodobni ubogi, naša pot, ta konec tedna poteka v Celju. Z nadškofom Stresom se je pogovarjal glavni urednik slovenskega programa Radia Vatikan, pater Ivan Herceg.
Letošnje pastoralno leto cerkve na Slovenskem je cerkev razglasila za leto krščanske dobrodelnosti in solidarnosti. Nam lahko na kratko razložite izbiro te teme in osnovne smernice, ki izhajajo iz tega?
Letošnje leto solidarnosti, dobrodelnosti, tudi družbene pravičnosti je nadaljevanje lanskega leta, če se tako reče lanskega pastoralnega leta, ki je bilo posvečeno Evharistiji kot kruhu življenja, in evharističnemu letu in evharističnemu kongresu, ki je bil vrhunec tega leta. Vse leto smo razmišljali o Božjem daru, ki nam ga daje na najvišji možen način. Gospod, ko prihaja med nas sam, kot učlovečeni Božji sin in nadaljuje svojo navzočnost pred nami v podobi kruha in vina v sveti Evharistiji. Ob tem daru Božje ljubezni kristjane ne moremo ostati brez bližnje, do vsega pomanjkanja, ki vlada okoli nas, in tako se nam je zdelo povsem logično, povsem dosledno, nekako primerno, da še posebej v teh težkih razmerah, v katerih marsikdo živi, poudarimo potrebo po tem, da posnemamo Boga v njegove darežljivosti in da tudi sami skušamo deliti to, kar smo in kar imamo, premoremo, tako kako tudi Bog deli z nami svoje neizmerno bogatstvo in svojo ljubezen. Poleg tega pa smo še posebej poudarili družbeno pravičnost. Naš namen ni samo celiti rane ali pa gasiti požar, se pravi priskočiti na pomoč tistim, ki so v najhujših potrebah, ki so se znašli zaradi znanih gospodarskih in drugih težav v hudi preizkušnji, v hudi bedi in revščini, ampak se zavedamo, da bi se veliko tem težavam lahko izognili, če bi v naši državi bilo več pravičnosti, če bi naša država bila bolj pravna država, če bi bolj ščitila tiste, ki so najbolj potrebni, in zato je potrebno, da cerkev opozarja tudi na družbene krivice, se pravi na tiste, če sem tako reči, sistemske napake, ki povzročajo tudi revščino. Se pravi, razlogi za velike probleme, za velike težave, za pomanjkanje niso samo neodvisni od nas v svetovno znani gospodarski krizi, finančni krizi in v vsem tem, kar iz tega izhaja, ampak v veliki meri tudi zaradi nas v Sloveniji, takšni kot smo, zaradi naše ureditve, ki ni popolna, ker država ni naredila vsega, kar bi morala narediti že v preteklosti, in zato je to tudi trenutek, da razmislimo o tem in tudi zahtevamo kot kristijani, da se te stvari izboljšajo. Želimo torej poudariti solidarnost, povezanost, dejavno ljubezen, sočutje, pripravljenost na to, da delimo z drugimi to, kar smo in kar imamo, hkrati pa tudi potrebo po družbeni pravičnosti, potem, da postanejo razmere med ljudmi, odnosi med ljudmi bolj v skladu pravičnosti, ne samo danes, ampak tudi v prihodnje.
V Celju bo ta konec tedna potekal vincencijanski simpozij, ki si je za osnovno vodilo izbral to temo v kontekstu karizme svetega Vincencija in svete Ludovike.
Simpozij je namenjen vincencijanski družini, to se pravi vsem redovnim ustanovam in vsem tudi laiškim gibanjem, ki izhajajo iz karizme svetega Vincencija, se pravi zopet iz karizme dobrodelnosti, sočutja do bližnjih, ljubezni do bližnjega, kar sveti Vincenci in sveta Ludovika prav gotovo sta kot utemeljitelja te karizme. Letos je namreč minilo 350 let od njune smrti. Sveta Ludovika je umrla 15. marca in sveti Vincenci 27. septembra istega leta, se pravi leta 1660. Ta simpozij je namenjen ne samo za vincencijanske družine v Sloveniji, ampak za celotno srednjo in vzhodno Evropo. Zato pričakujemo tudi ljudi tudi iz Rusije, tudi iz ruskih ali pa recimo iz drugih vzhodnoevropskih držav. Temi bosta predvsem dve ali pa tri, se pravi uboštvo danes. Uboštvo je lahko dvojno. Je uboštvo duhovno, se pravi moralno, in pa materialno, se pravi tisto, ko človek primanjkuje najpotrebnejše za življenje. Duhovno uboštvo je v sodobnem svetu, tudi tam, kjer je družba izobilja, veliko krat zelo veliko, ravno zaradi izgube vrednot. Živimo v svetu, ki se oddaljuje od krščanstva, s tem pa tudi izgublja temeljne orientacijske točke. Ljudje več ne vedo, kaj je res in kaj je prav, ne vedo, kakšen je smisel našega življenja, katere so prave in resnične in katere niso prave in so neresnične vrednote, lažne vrednote. In to povzroča prav toliko trpljenja, bolj duševnega trpljenja, ki se mogoče na zunaj malo manj vidi ali pa izraža se v tej izgubi smisla življenja, v zatekanju v mamila ali pa v izgubo orientacije, v neko brezvoljnost in to pomanjkanje orientacije, pomanjkanje smisla, pomanjkanje resničnih vrednot je resnična duhovna revščina. Sveti Vincenci je živel v času, ko je ta revščina že takrat obstajala in sicer predvsem na podeželju, ker so vladala nevednost, neizobraženost, se pravi kulturna in pa duhovna revščina, in zato je tja pošiljal svoje misionarje, da so oznanjali evangelij in ljudi torej dvigali duhovno. Sestre usmiljenke in pa druge družbe, ki sta jih ustanovila skupaj sveto Ludoviko, pa so hkrati pomagale tudi revnem, tudi bolnem, tudi tistim drugače telesno zapuščenim. Vincenci se je zavedal, da je človek celota, da je njegova revščina lahko duhovna ali pa telesna. Človek ne živi samo od kruha, kot pravi Jezus, ampak vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust, in pomanjkanje te besede je danes zelo močno čutiti v naši evropski kulturi. In seveda človek živi res tudi od kruha za svoje telesno življenje in je potrebno eno in drugo. In to je, lahko rečemo, izhodišče tega simpozija, tega srečanja, da bi med člani te vincencijanske družine res okrepili naše naloge, ki nas čakajo v tem času, bodi si, da gre za duhovno revščino ali pa da gre za telesno, materialno bedo in telesno pomanjkanje.
John Henry Newman, še 11 dni do razglasitve za blaženega. Razmišljanja Johna Henrya Newmana vodi me dobrotna luč. Nezmotna cerkev. Če je začetnik narave, tudi začetnik milosti, potem lahko pričakujemo, da so zakoni, ki vladajo svetu narave in v svetu milosti, isti in da povezujejo oba stvarna svetova, čeprav se sicer razlikujeta in sta med seboj neodvisna. Na tej temeljni istovetnosti počiva analogija med naravno in razodeto religijo. Kakor je stvarnik sedmi dan počival od svojega dela, da si stalno deluje, tako nam je dal kredo enkrat za vsele že z početka. In vendar blagoslavlja ta kredo in njegovo raste skrbi za njegov razvoj. Njegova beseda se ne vrača k njemu prazna, temveč izpolni njegovo voljo. Kakor stvarjenje učlenjuje tudi stalno Božje vladanje, podobno apostoli učlenjujejo papeže. Dalje moramo upoštevati tole. Če je bistvo vsake religije avtoriteta in pokorščina, potem se naravna religija razlikuje od razodete po tem, da ima prva subjektivno, druga pa objektivno avtoriteto. Razodetje pomeni razkritje nevidne Božje moči ali drugače povedano, glas vesti je nadomeščen z glasom zakonodajalca. Vrhovnost vesti je bistvo naravne religije. Vrhovnost apostola ali papeža ali cerkve ali škofa pa je bistvo razodete. Če kdo odstrani zunanjo avtoriteto, je duh spet vržen nazaj k tistemu notranjemu vodniku, katerega je imel celo tedaj, preden mu je bilo podarjeno razodetje. Kar je vest v naravnem redu, to je glas svetega pisma ali cerkve ali apostolskega sedeža v redu razodetja. Seveda je mogoče ugovarjati, češ, vest ni nezmotna, to drži, vendar jo je treba vselej ubogati. In prav to je prednost, ki pripada apostolskemu sedežu. Ni v vseh primerih nezmoten. Zunaj svojega posebnega področja se more motiti, a v vseh primerih mu gre naša pokorščina. In kako napredujemo v svoji naravnosti, pa končno tudi v svojem spoznanju, če ubogamo svojo vest, naj si je tudi slabo poučena, tako je tudi poslušnost cerkvenim predstojnikom lahko uprit naši rasti v razsvetljenju in svetosti. Če tudi bi ukazali nekaj pretiranega ali neprekladnega ali nekaj, kar je zunaj njihovega zakonitega področja. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.